Dobré ráno, bratři a sestry, děkujeme vám za pozvání, děkujeme, že tady můžeme s vámi být. Apoštol Pavel v jednom ze svých listů píše, že doufá, že mu bude dovoleno, aby dojel na některé konkrétní místa. Píše tam krásný důvod. Abychom se povzbudili jak vírou vaší, tak vírou mou, píše Pavel. A zrovna tak my jsme vám nepřijeli povídat, co se děje tam někde v Brně, sem do Horní Krupé, ale přijeli jsme vám jako jednomu údu těla Kristova říct, co se děje na jiné části, protože věříme, že to všechno spolu souvisí. Transworld Radio vzniklo asi před 60-70 lety jako sen jednoho mladého muže, který právě snil o tom, že církev dosáhne dál, než jak jí bylo v té době, jak to bylo možné. Totiž ten kluk se narodil, byť to byl Američan národnosti, tak narodil se v Africe rodičům misionářům a s tatínkem Ralfem chodil od vesnice k vesnici zvěstovat evangelium. A to byla polovina minulého století, doba, kdy ty komunikační technologie zažívaly velký boom, zejména rádio a později televize. A tak tenhle kluk, protože to byl chytrý kluk, tak přemýšleli, jak tu práci zefektivnit. Protože jim třeba týden trvalo, než došli do nějaké vesnice. Tam byly 3 týdny, než všechny obešli a každému řekli evangelium a pak šli zase třeba 10 dnů do jiné vesnice. A tady ten kluk, jmenoval se Paul Fried, potom odjel studovat a za pár let tuhle myšlenku opravdu dotáhl do konce. A v roce 1952 pod názvem Hlas Tanžíru začal z Maroka vysílat do Španělska první evangelium formou rozhlasu nebo rozhlasového vysílání. A protože tenhle kluk sněl dál, tak časem se tahle práce rozvinula tak, že skoro ve všech zemích Evropy začaly vznikat, kde to šlo, tedy nebo nejenom Evropě, ale i po světě, začaly vznikat národní redakce. A vždycky z těch národních redakcí se vysílalo do zemí, kde to nešlo. A tak možná znáte TV ještě z těchto dob, kdy pod názvem Radio Monte Carlo vysílalo z Monaka, možná znáte Hlas Otakara Vožeha, který tenkrát připravoval vysílání a posílal tu dobrou zprávu skrze éter dál. Jenomže překulila se doba, nastal rok 1989 a přišla sametová revoluce i k nám. A tudíž česká redakce rádia se mohla přesunout z Monte Carla přes Vídeň do České republiky a v roce 90 tady vznikla národní česká redakce. A tady se začíná psát ještě úplně nová kapitola práce rozhlasového šíření evangelia. Možná jste si všimli, tady je Transworld Radio, tady je Radio 7 a ono je to v určitém slova smyslu úplně to samé. Protože stejná redakce, jako vznikla tenkrát v Brně, ta česká, tak vznikla v Bratislavě slovenská. No a to už je i historie moje, já jsem se velmi brzo poté do té práce zapojila. A pořád se tam tradoval ten sen doktora Paula Frieda, jak to evangelium posunout ještě dál k dalším lidem, kteří by měli možnost ho slyšet a přijmout. No a tak vznikla myšlenka satelitního a internetového vysílání. A protože to je velký balík peněz a taky velký balík práce, tak jsme se spojili se slovenskou redakcí Transworld Radia a dohromady slovenská redakce TVR a česká redakce TVR dali na internetu a na satelitu dohromady projekt a ten se jmenuje Radio 7. A tak tedy na internetu a na satelitu dneska celý den v češtině i slovenštině, to jsme využili příbuznosti krásné těch jazyků, zní evangelium a rozhlasové pořady o Kristu, o Bibli a o věcech, které s tím souvisí. Nebudu vám vyprávět, co všechno vysíláme. Pravděpodobně někteří toho programové schéma znáte a pokud neznáte, máme tady dost materiálu, abyste se na to podívali podrobně a v soukromí. Případně se podívejte na naše webové stránky, tam je toho spousta. Ale chceme vám promítnout pár fotografií právě z dění v redakci a z toho, co se tam děje, představíme vám u toho také některé ty konkrétní programy. Ještě předtím vám ale představím nás všechny, kteří jsme přijeli, takže obsluhovat techniku bude můj muž, Petr Hodec, tam vzadu s tím fotografováním, ten, když tady bude chodit, tak se na něho usmívejte, prosím vás, my potom ty fotky použijeme do antény. Toto je moje kolegyně a pravá ruka Lucie Endlicherová, vedle ní sedí Helena Brdečková a vedle ní její muž Luděk Brdečko a tady je ještě náš technik Pavel Surý. Luděk vám potom poslouží výkladem, nebo nám všem, výkladem Božího slova. Helena je dlouholetá spolupracovnice Transultrádia, která psala úvahy ještě, to je strašných let, to ani nebudu říkat, že? Lucie pracovala dříve v radiu Proglas a odtud přišla k nám a podílí se na přípravě pořadu. Pavel je ze Vsetína, je v Brně asi 2 roky a dělá tedy techniku a vysvětlí vám, jak lze napojit na vysílání rádia, jak lze poslouchat. Tak, tolik ve stručnosti, ještě jsem se zapomněla představit. Já, moje jméno je Kateřina Hodecová, já mám na starosti tu českou část vysílání Rádia 7 a vedu ten redakční tým lidí, kteří se na něm aktivně podílejí. Tak a teď už poprosím Luci a povíme vám něco k těm fotografiím. Já se omlouvám, já mám trošku bloknutá záda, takže nemůžu otočit hlavu, ale já vím, tady to je kousek do Pelhřimova, celá se otočit můžu, takže já tady budu tak se jako naklánět.
Chceš si to přehodit, že bys měla tenhle mikrofon, aby ses mohla točit? Jinak já ještě, než se dostaneme k těm fotkám, tak já jsem se chtěla zeptat, kdo z vás Rádio 7 Transult Rádio zná, kdo ho poslouchá? Jestli byste mohli třeba zvednout ruku, my tak jako trošku rekognoskujeme terén, jak jsme na tom. Výborně, tak doufám, že třeba po dnešku vás bude víc, že třeba vás ohromíme a přesvědčíme, že není nic lepšího, než poslouchat naše vysílání. Vždycky je zajímavé nahlédnout do zákulisí, tak zákulisí vypadá asi takhle, takhle vypadá studio v průběhu vysílání pořadu. Vlevo kolegyně Petra Eliášová, která dělá rozhovor s Tomášem Dittrichem a Tomášem Coufalem z redakce časopisu Život víry. Tak takhle nějak to vypadá, když někdo přijede do rádia a má mluvit.
A nemělte se takhle krásně, se hosté usmívají až po pořadu. Jo? Před ním jsou značně stuhlejší.
Tohle je Lída Hojková vlevo, vpravo Petr Hůšť, mimo jiné například ředitel festivalu United ve Vsetíně, slečnu, která ho doprovázela, bohužel se nám nepodařilo identifikovat.
Tohle je náš šéf technik Daniel Zeman, všimněte si, že cokoliv připomíná mikrofon je mu vlastní.
To je bedla, kdybyste
nezaostřili. A jinak tenhle člověk má neuvěřitelný dar od Hospodina, co se té techniky týče. Cokoliv nemáme, nebo na cokoliv nemáme, tak on vymyslí jinou cestu. A nejenom, že to vymyslí, on to taky udělá a tedy zrealizuje, takže to fakt funguje. A navíc má neuvěřitelné charisma. Asi to znáte, technika občas nefunguje, jak má, že jo? Takže když mě zhavaruje počítač, na obrazovce běhají nesmyslné obrazce, tak volám okamžitě, Dane, prosím tě, přijď. Dan vejde do místnosti a počítač udělá. A funguje.
A jinak on opravdu přemýšlel o tom, že by se ta bedla dala zprovoznit tak, aby fungovala jako mikrofon. A této úvaze věnoval asi 2 hodiny. Dokážu si představit, že kdyby přemýšlel ještě další 2 hodiny, tak by to skutečně udělal. Vidíte, že my máme tendenci vyrábět techniku z kde čeho, takže pak někdy místo notebooku může fungovat i krabice od pici, za ní se ukrývá pracovník návazné služby Vlastimil Kolegar. My máme na internetu, o tom tady bude řeč, na našich stránkách, mimo jiné archiv pořadů ke stažení, takže pokud se nedostanete k poslechu nějakého pořadu, tak je možné si ho tam stáhnout, mít ho v MP3. A pokud byste chtěli nějaký, který je staršího data, který se vysílal už před nějakou dobou, tak stačí napsat, dát vědět, Vlastimil všechno zařídí, všechno vám pošle, všechny možné knihy, nahrávky, materiály písemné, které máme, tak od něj se dostávají k vám, pokud budete chtít.
Tohle je záznam živého koncertu skupiny Drum of Life. To je romská kapela, složená teda nejenom z věřících Romů, ale taky z nevěřících. Ten vpravo člověk s kytarou je kazatel, nebo on je nějaký důstojník, nevím, jakou má hodnost.
Kapitán armády spásy.
Kapitán armády spásy Petr Janoušek. náš dlouholetý spolupracovník. Vedle něho v tom fialovém to je Lucie, která s nimi dělala rozhovor, to je hudební pořad hodinový, takže si s nimi povídá a oni v mezičase hrají a naživo to přenášíme ze studia.
Oni všichni, fakt mě to nikdy nedošlo, že na těch fotkách se všichni tváří, jako by nebylo nic příjemnějšího, než mluvit v rádiu.
To je vždycky pohodlné.
S tím bychom měli něco udělat.
No a tohle je jedna z pravidelných akcí, se kterou nám chodí pomáhat naše milé sestry, které tady vidíte, to je Balení antény, náš zpravodaj, ten vychází dvakrát do roka. My jsme vám ten nejnovější, který vyšel asi před týdnem, přivezli, takže na stolku tady v předsáli si ho potom můžete vzít. No a to je z toho provozu. Dovolila bych si upozornit na ty chlebíčky. My oni vždycky s láskou pečujeme o ty sestry, takže jim mažeme různé chlebíčky jako občerstvení. A když zbyde, tak jsme celý šťastní, že? Tohle je jedna z mála propagačních akcí, do kterých jsme šli, protože my šetříme fakt každou korunu, jako ostatně každá domácnost a každá služba, každá církev. Ale k tomuto jsme se dostali úplně nějak jako oklikou a bylo to za velice levný peníz. Ale podařilo se nám vlastně na autobusu Student Agency mít tu celoplošnou reklamu na zadní straně autobusu a celé prázdniny tenhle autobus jezdil trasu Praha, Brno, Vídeň a zpátky. A celé to vlastně bylo o tom, že jsme chtěli, aby lidé, nevěřící lidé, taky zjistili, že rádio je a kdyby potřebovali, tak třeba, aby věděli, kam sáhnout.
Hezké bylo, když jsme o těch prázdninách jezdili po D1, tak jsme kontrolovali každý autobus, jestli to není ten náš a jestli náhodou ho nepotkáme. A když jsem ho poprvé potkala na té D1 v protějším pruhu, tak jsem tak úplně tak strašně vytočila hlavou, pak jsem křičela, takže jsme málem bourali, protože jsem měla zážitek, že jsme ho konečně potkali. To je celý tým pracovníků české redakce Rádia 7. Pravda dnes už opět doznal změn, protože muž zcela vlevo, Štěpán Exner, už není technikem. Technik nahradil ho náš nejnovější přírůstek, takže tohle už neplatí, ale zbytek je vlastně stejný. Vedle Štěpána vzadu redaktorka Lída Hojková. Mimo jiné můžete její hlas znát například z pořadu Tichá pošta, který se vysílá taky v Proglasu. Vedle Kateřina Hodecová, za ní ředitel Aleš Bartošek, Lucie Endlicherová, dále šéf technik Daniel Zeman, před ním Lenka Malinová, která mimo jiné připravuje, například vybírá knihy, které uvádíme v rámci četby na pokračování. Má svůj autorský pořad Fortepiano, za ní technik Pavel Surý, kterého za chvíli také uslyšíte. Vepředu Jiřina Džina, dnes už Čunková, naše hudební redaktorka. Za ní Vlastimil Kolegar, návazná služba, a zcela vpravo žena, která, kdybychom ji neměli, tak by to s rádiem velmi špatně vypadalo, Jitka Hovořáková, naše ekonomka.
Redakce je nás 13, ale jak si určitě spočítáte, to, kdyby mělo stačit na to vysílání každodenní, ze kterého na nás tedy padá 12 hodin, tak to by každý člověk musel denně připravit hodinu vysílání, což je naprosto nemyslitelné. Práce rádia vždycky stála na dobrovolnosti lidí, kteří opravdu nezištně věnovali svůj čas a svoje prostředky k tomu, aby pomáhali. Takže mimo toho základního týmu stojí s námi v této službě opravdu desítky a desítky dobrovolných spolupracovníků.
Toho důkazem jsou zde přítomní Brdečkovi. Takhle vypadá naše studio, odkud se vysílá. Ty fotky, které tam byly doteď, tak to bylo z těch studií, kde sedí jenom hosté s nějakým redaktorem a povídají si. Tohle je režie, kde sedí moderátor za tím mixážním pultem, celé vysílání skrze něj ovládá, pouští všechny písničky, všechny příspěvky, všechno, co je připraveno dopředu, všechny zvukové předěly, takže moderátor musí umět hýbat se všema těma hejblatama, co tam jsou. Na první pohled to vypadá hodně složitě, zas tak složité to není, ale je pravda, že někdy je moderátor něco mezi chobotnicí a cvičenou opicí, nebo tak něco.
No a to už je Daniel Zeman, kterého jsme vám představovali na svém pracovišti. Můžeme dál. Lenka Malinová za tím mixpultem, který jste před chviličkou viděli bez obsazení. A tohle jsme v Bratislavě. Tam jsme se setkali nejenom tedy s tím slovenským týmem Rádia 7, ale také s evropským týmem. V Bratislavě totiž ve stejné budově sedí evropské vedení Transultradia a to jsou jeho pracovníci. Já bych vás upozornila jenom na toho muže uprostřed tady toho. To je Branko Bieliač, člověk, který má neuvěřitelné srdce pro misi a právě pracuje v tom evropském vedení a stará se o to, aby Evropa byla pokrytá evangeliem, tedy signálem rádia TVR a dělá takové ty kontakty s vysílači a podobně. Spoustu úředničin, ale spoustu důležité práce.
To je Ad Gospel, brněnský sbor, který taky koncertoval naživo u nás ve studiu. Navíc byl celý ten koncert natáčen, takže kdybyste se podívali na internetové stránky TV7, tak tam ten záznam určitě někde bude k dohledání.
Tohle je redakční porada, teď tam já
moderátorská.
Moderátorská porada. To je setkání tedy těch stálých, ale taky externích moderátorů. Nemělte se, že je to vždycky práce jenom pro mládež. Tady třeba hned ten člověk, který je zezadu, to je Jirka Krejčí. To je aktivní důchodce brněnský, který chodí moderovat každý čtvrtek od 6 od rána do 9 a je neuvěřitelně krásně svůj. On třeba do vysílání pokaždé zpívá. Pustí nějakou chválu, vyjede si mikrofon a zpívá tu chválu s tím podkresem té skupiny.
A pak nám posluchači píšou, že to mají rádi a chtějí to zase. Tohle je Lída Hojková a spolu s ní Jan Eriksen, norský evangelista, který léta se živil jako drogový dealer a pasák. Napsal knihu Žil jsem v podsvětí, kterou jsme nedávno odvysílali v rámci četby na pokračování. On jezdí pravidelně nějaký do Česka, přijedne ze svých návštěv, byl i u nás v redakci, takže jsme s ním natáčeli rozhovor.
No a tohle je budova, ve které sídlíme. Pravda, jak vidíte, už nám oprýskává, ale na fasádu peníze v současné době nejsou a vevnitř to ještě jde. Takže my doufáme, že nějakou chvíli vydržíme. Nicméně ta budova je pro nás veliký zázrak. My jsme dostali vlastně v těch dobách, kdy ještě TVR bylo v pronajatých prostorách, tak my jsme dostali celkem nečekaně vyhazov z těch prostor a samozřejmě jsme neměli peníze na budovu. Ale jedna sestra z Nedvědic prodala svůj dům a všechny peníze z toho domu nám dala, abychom v Brně mohli postavit budovu, vlastní budovu Transultradia. Ta sestra dneska bydlí s náma, tam vlevo, jak vidíte ten balkón a dvě okna před ním, tak to je její malý byt, kde ona bydlí a jinak celá budova, včetně podkroví, patří rádio, je naprosto do posledního decimetru čtverečního využívána pro rozhlasové vysílání.
Lída Hojková je jediná, která v našem týmu pořádně vládne angličtinu, takže jakmile se objeví nějaký cizí host, tak ona s ním natáčí. Tohle je bratr Jun, který byl vloni na podzim v Česku, takže zavítal i do naší redakce a společně natáčeli rozhovor. A to je všecko. Možná teď se hodí ještě říct jedna informace, u které by nebylo dobré, aby zapadla. Katka už mluvila o tom, že naše vysílání by nebylo možné bez spousty dobrovolníků, bez spousty externistů, kteří přicházejí, nabízí svůj čas, své schopnosti a dávají je Pánu Bohu k dispozici skrze naše vysílání. Je spousta možností, jak byste mohli, pokud byste chtěli, přidat ruku k dílu i vy. Jednou z těch možností je příležitost posloužit svým vlastním svědectvím, vyprávěním o tom, jak jste se setkali s Bohem, co pro vás znamená život s Kristem, co Bůh ve vašem životě dělá. My jsme domlouvali skrze Zdenku Neumannovou dneska nahrávání svědectví a já bych se tady chtěla veřejně kát, protože jsem zapomněla vzít záznamové zařízení, takže to nahrávání není možné. Kvůli mé skleróze. Každopádně my jsme s Katkou se domluvili, že si někdy uděláme nějaký nedělní výlet další. Takže kdybyste chtěli podporovat dál svoji touhu, anebo naopak třeba po dnešku padnou vaše zábrany a vaše představy, že něco takového není možné, tak my se tady rádi objevíme a ta svědectví nahrajeme. Já vždycky říkám, že tohle je dost laciná příležitost k tomu zasáhnout svědectvím velký okruh lidí. Je to tak, jako když ten malý Paul chodil s tatínkem od těch dveří jedněch ke druhým a viděl, jaké to je, když je to osobní, ale přitom řeknou evangelium velice málo lidem, a pak si uvědomil, co všechno zmůže rádio. A úplně stejně to funguje i dnes. Rádio, naše vysílání, neposlouchají nějaké davy. Když si to rádio někdo pustí, tak to poslouchá jeden člověk nebo maximálně doma rodina. Jednotlivci si stahují ty nahrávky potom z toho našeho archivu. Takže je to vaše vyprávění pro nějakého jednoho člověka, pravda, krát X, kteří si to potom pustí, ale pořád je to povídání směrem k jednomu člověku, ke dvěma lidem, a máte možnost zasáhnout spoustu lidí. Kdyby se vám zdálo, kdyby vás Pán Bůh popichoval, že to máte udělat i vy, tak budeme moc rádi. Jak těch příležitostí je velká řádka kromě tohodle. My každý den vysíláme spoustu biblických úvah, spoustu takových kratičkých zamyšlení, postřehů. Jsme rádi, když nám lidé dávají vědět o akcích, které pořádají. Tohle to všechno je možné skrze vysílání dostat dál. Nechceme, aby Transvolt Radio, Radio 7, byla nějaká parta nadšenců, kteří mají pocit, že tohle je nejlepší a proto to dělají. My chceme být prostorem pro lidi, kteří se přicházejí občerstvit, anebo kteří chtějí někomu říct, tady je to místo, kde si můžeš poslechnout všechno to, co bys chtěl vědět, o čem bych ti rád řekl, a třeba na to nemám prostor. Tady si to najdi, nalaď si to, poslechni si, co potřebuješ. Tímhletím způsobem chceme sloužit. Když nás takhle budete používat, budeme jenom rádi. A jestli nevíte, jak na to, jak poslouchat, tak na to my tady máme sebou odborníky, takže Pavel vám rád řekne, jak je možné rádio poslouchat.
Dobrý den, tak já bych vám chtěl říct něco o tom, jak lze poslouchat naše Radio 7. Dá se poslouchat i přes obyčejné rádio, ale jen v určitých časech, každý den čtvrthodinové relace, které vlastně my vyrobíme a potom je pošleme na Proglas. Takže můžete naladit Proglas každý všední den od 9.15. A potom ještě se dá na Proglasu chytit v sobotu většinou hodinový pořad od 8 do 9. A potom v neděli od 7.45 taky 15-minutový pořad tam je na tom Proglasu. Dříve jsme spolupracovali s Českým rozhlasem Plzeň a ještě dříve jsme vysílali ze zahraničních vysílačů na středních a krátkých vlnách, ale to už zaniklo. Teď v současné době usilujeme o frekvenci FM. Teď jsme nastartovali takový pilotní projekt v Kutné Hoře. Tak doufáme, že to nějak půjde tímto směrem. A možností, jak poslouchat Radio 7 celodenně, tak těch je celá řada. Dá se poslouchat přes satelit. K tomu je potřeba si zakoupit satelitní soupravu, to znamená satelitní přijímač s parabolou. Dá se to pořídit zhruba od 2000 Kč. Ta instalace se provádí pomocí televizoru a je potřeba, aby... Není to úplně tak jednoduché, jako že strčíte kabel do zásuvky, je potřeba tam provést nějaké provodní nastavení, takže je dobré si zavolat někoho z Bělého k tomu. A tak. Ale potom pro poslech už ta televize není nutná, stačí hi-fi věž nebo nějaké bedínky. Výhodou toho je, že potom už se dál za provoz neplatí. Potom další možnost je přes kabelovou televizi. Náš signál je přítomný v rozvodech v rozvodech kabelové sítě UPC. Může být i v dalším, ale to je potřeba si zjistit u toho poskytovatele té kabelovky. A zeptat se, jestli je dostupný ten náš program. Většinou instalace je výhodou, protože to provádí ta firma, ty kabelovky, ale platí se za to, že? Takže pokud kabelovku máte, můžete využít i tohle. Potom asi nejrozmanitější způsob, jak se dá poslouchat naše rádio, tak je přes internet. Dá se poslouchat normálně na počítači, přes notebook, přes tablety, přes Androidy. A kromě toho existují takové speciální radiopřijímače internetové, ale k tomu je podmínka, že potřebujete připojení k internetu, buď to kabelové nebo bezdrátové. Takový internetový přijímač se dá pořídit zhruba od 1500 korun a je potřeba tam taky provést nějakou tu prvodní nastavení, ale potom už je to běžné jako obyčejné rádio, ta obsluha, takže to není potom složité. Jsou i varianty přenosné napájené z akumulátoru a dá se tam chytit i obyčejné rádio. Je to dobré i pro ty lidi, co třeba moc nejsou kamarádi s počítačem, tak můžou využít tuhle možnost. Potom máme aplikaci na Android. Najdete ji na portálu Google Play pod názvem Radio Mezera 7. Autor Joška Kohoutek, to je náš externí spolupracovník, který tu aplikaci vytvořil. Takže i tak můžete poslouchat naše rádio na těchto dnes populárních zařízeních. Potom další možnost je navštívit náš zvukový archiv. Pokud třeba nestihnete nějaký pořad, který jste chtěli slyšet, tak ho můžete najít na našem webu, můžete si ho stáhnout, nebo ho můžete poslouchat přímo z webu v tom zvukovém archivu. Normálně to najdete na těch stránkách www.tvr.cz. A vlastně potom ty nahrávky můžete poslouchat v autě nebo v době, kdy se vám to hodí. Takže to je asi tak jako možnost na poslechu všechno.
Jsme tady zdůrazňovali, že vysíláme o Biblii a snad Pánu Bohu ke cti a slávě. Já myslím, že je čas opravdu do té Bible podívat. Takže pozvu Luďka, který si připravil na dnešek kázání. No a vás všechny zvu nejenom k poslechu, ale budeme rádi, když si po zhromáždění budeme moct taky ještě popovídat s vámi, protože nejenom, že jsme vám opravdu přišli říct a vydat jakýsi počet o tom, co se děje v brněnské redakci rádia, taky nás zajímá, co žijete vy, jaké máte starosti a radosti, a budeme rádi, když se potkáme taky osobně po zhromáždění. Helenka měla ještě dobrý nápad, že vám můžu něco zaspívat, než Luděk začne kázat, ale ušetřím vás toho.
Dobré ráno. To moje téma je taky takové válečné z doby izraelské. Je to z 2. královské, z 6. kapitoly a je to od 8. verše. Takže kdybyste si to chtěli sledovat. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a na tom místě. Muž Boží však izraelskému králi vždycky skazoval: dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, které mu muž Boží označil, a před ním ho varoval, aby se tam měl na pozoru, a stalo se tak nejednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále, svolal své služebníky a řekl jim: proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl: nikoli, králi můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil: jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámili mu: hle, je v Dotanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Začasného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko z koní a vozy obklíčovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co budeme teď dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu. Raň tento pro národ zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl, to není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl, Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče, mám je dát pobít? Řekl mu, nepobíjej, co si je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil? Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravili jim tedy velkou hostinu, když se najedli a napili, propustili je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Ten příběh je z, asi z 9. století před Kristem, kdy izraelské království ohrožovala sousední aramejská říše. A na začátku příběhu je taková klasická vojenská zápletka ohledně vyzvědačství. Mu aramejskému králi se zdá, že ty jeho záměry jsou vyzrazeny a protivníkovi a tak hledá zrádce k potrestání. To je celkem moudré jednání. Dozvídá se ale, že jeho plány prozrazuje někdo jiný, kdo je v protivníkově táboře. Je tam člověk, prorok Elíša, který vládne boží mocí a boží schopností. A tady se u toho aramejského krále poprvé projevuje první zaslepenost v tomto příběhu. Aramejský král vidí v prorokovi jenom člověka, který umí něco více než ostatní lidé. Umí se dovědět, o čem se radí v jeho táboře. To, co aramejský král nevidí nebo nechce vidět, je to, kdo stojí za Elíšou. Kdo mu dává tyto nadpřirozené schopnosti? Nevidí Boha, který Elíšu nejen vyzbrojuje, ale tento Bůh Elíšu vyzbrojuje taky s nějakým účelem, aby ochránil ten boží lid. Aramejský král nevidí to, že se pouští do konfliktu se samotným Bohem, který chce chránit svůj lid. Myslí si, že když porazí tohoto mimořádně obdarovaného muže, posune se nějakým způsobem k vítězství. Nevidí, že nesoupeří s člověkem, ale že protivníkem je Bůh. A tak se potřebuje ujišťovat tady v této lži, jinak by nemohl vyrazit vůbec do boje proti Izraelcům. A podobná zaslepenost funguje i v našich životech, ohledně naší poslušnosti Boha. Kdykoliv se pouštíme do nějakého hříšného jednání, tak si musíme zaslepit oči, aby jsme neviděli, že se pouštíme do boje s Bohem. Musíme si namlouvat, že řešíme nějakou drobnou věc, která se Boha moc netýká, a musíme si zaslepit oči, abychom neviděli, že s jakou mocí se pouštíme do křížku. A co ještě horší, musíme si zaslepit oči, aby jsme neviděli, že se pouštíme do boje s někým, kdo nás miluje. A ta naše snaha nevidět Boha, když se chceme hřešit, tak se projevuje také v tom, že nevidíme Boha, když bychom ho chtěli vidět. A to je v těch našich problémech. Ale to už se posuneme v tom našem příběhu kousek dál. Ten aramejský král vyslal silný vojenský oddíl do Dotanu, aby zajal Elíšu a sebral tak protivníkovi ten hlavní trumf. Dotanuje se Elíšou nějak ještě mládenec, asi nějaký jeho z prorockých žáků. A když vidí vojsko, které je obklíčuje, obává se, že se dostávají do problému. Elíša vidí stejné vojsko a problém nevidí. Proč to tak je? Já si nemyslím, že se Elíša vždycky nejprve podíval do nebe, které vojsko je silnější, aby si to porovnal. Elíšovým životním postojem bylo plnit boží vůli. Když ho Eliáš povolal ke službě, tak bez nějakého zaváhání se rozloučil s rodinou a šel a následoval ho. Když Eliáš odcházel do nebe, tak si mohl něco přát, co by mu ten Eliáš vyprosil u Boha, a on si přál, aby na něm spočinulo dvojnásob jeho ducha. A ten Eliša už z těch zkušeností musel počítat s tím, že pokud člověk má božího ducha, tak ten duch ho povede často do nepříjemných situací. Mnohokrát byl poslán k neposlušnému králi vyřídit nějakou nepříjemnou zprávu od Boha a často přitom šlo o život. Ale vždycky poslechl a šel. Plnit boží vůli je někdy nepříjemné a tak to bylo často i pro Elíšu, ale na druhou stranu to má jednu výhodu. Boží vůle se naplní. Naplní se proto, že je Boží. A tak se Eliša nemusí starat až zas tak o moc o ty okolnosti, které v tomto našem případě vypadají hodně nepříznivě. A tak možná ještě neví, jaký plán Bůh použije, ale ví, že Pán Bůh nějaký plán má. Ví, že bude fungovat, protože je to Boží plán. A na to už si Eliša zvykl, protože se pohybuje v Boží realitě. Ten mládenec se v takové Boží realitě ještě nežije a tak potřebuje pomoc. Potřebuje vidět Boží moc a Eliša mu to umožňuje. Modlí se a ukazuje mládenci nebeskou armádu. Je to jenom zlomek síly, kterou by mohl Pán Bůh použít, kdyby to bylo potřeba. A mládenec může věřit tomu, že jestli to bude potřeba, tak to Pán Bůh použije, ale může mít i pokoj v tom, že pokud má Pán Bůh jiné plány, tak má dost prostředků, aby dosáhl svého. Může důvěřovat Bohu, že ať se bude dít cokoliv, protože právě poznal jeho moc, může dát Bohu volnou ruku v tom, jak bude jednat. Z toho dalšího pokračování příběhu vidíme, že to řešení bylo té situace krizové bylo nakonec úplně jiné, než jak bychom očekávali z toho předchozího. To nebeské vojsko nebylo vůbec použito. Po Elišově modlitbě je nepřátelské vojsko zaslepeno tak, že nepoznává Elišu. Důvěřuje mu, že ho k Elišovi dovede. Místo toho je aramejské vojsko dovedeno do prostřed Samaří, do sídla izraelského krále a jeho armády. Ze svého omylu se ti aramejští vojáci prohlédnou, až se ocitnou v obklíčení a znovu se tak stává v reakci na Elišovu modlitbu. V tomto příběhu Pán Bůh splnil všechny Elišovy modlitby. Mohlo by se zdát, že Eliša požíval u Boha zvláštní přízně, takže mu Bůh splnil, na co si pomyslel, ale ve skutečnosti je to spíše naopak. Je to důkaz toho, že Eliša se snaží plnit Boží vůli, že žije v Boží blízkosti natolik, že se té Boží vůli přibližuje. A tak, když o něco prosí, je to v souladu s Boží vůli a Pán Bůh na to kladně reaguje. Vstáváme se k poslednímu úseku, kde můžeme vidět, jak nakládat s nepřáteli. Izraelský král vidí, jak mu spadlo do klína snadné vítězství. Můžeme tu u něj vidět jakýsi další způsob zaslepenosti, a to v tom smyslu, jak si představujeme Boží jednání. Izraelský král si myslí, že nejlepší je nepřátele pobít a že si to samé přeje Bůh. V tomto případě se představa izraelského krále a ta Boží liší. Král chce nepřátele pobít a Bůh chce, aby je pohostil. V očích krále by pobytí nepřátel výrazně řešilo situaci, protože by je tolik neohrožovali. Bůh chce ale úplný opak a přece tento Boží plán řeší situaci lépe. Izraelci měli Aramejce pohostit a propustit domů. Vidíme, že to zafungovalo, četli jsme, že je přestali na nějakou dobu ohrožovat. A něco podobného Pán Bůh žádá po nás třeba i v Novém zákoně. Čteme, že abychom žehnali těm, kteří nás proklínají a modlili se za ty, kteří nám ubližují. Neznamená to vzdát se možnosti bránit se před zlým zacházením, nadále máme bránit spravedlnost, nadále máme ochraňovat toho, komu je ubližováno, kdo je ponižován, okrádán, podváděn. Ale Pán Bůh chce, abychom neměli nenávist a zlobu v srdci, když jednáme s nepřáteli. Abychom netoužili po pomstě, abychom to dokázali. Potřebujeme vidět, že Bůh je mocnější než naši nepřátelé, že On nakonec vykonává tu konečnou spravedlnost. A tak ten příběh byl hodně o vidění Boží moci. Někteří toto vidění měli, tuto víru v Boží moc, a někteří ne. A my tuto víru v Boží moc také potřebujeme v našich životech a hned v několika ohledech. To nejdůležitější je věřit, že Bůh je schopen nás zachránit od trestu za hřích. O tomto Bible mluví celkem jasně, kdo uvěřil v Pána Ježíše, v jeho oběť na kříži za náš hřích a činí pokání, tak je zachráněn. Ale problém je, že se můžeme dostat do pochybností o tom, zda jsme spasení. Těmto pochybnostem se můžeme vyhnout jedině, když budeme žít v každodenním vztahu s Bohem, tak jak to bylo přirozené Elišovi. Eliša byl prorok a byl zvyklý ptát se, co to je Boží vůle, a když to poznal, tak podle toho jednal. Poslouchal Boha a přitom jeho víra se postupně měnila v jistotu. A i my, když budeme žít ve vztahu s Bohem a budeme hledat Boží vůli a poslouchat ji, budeme procházet situacemi, při kterých budeme Boha více poznávat a naše víra, že jsme spaseni, se bude měnit v jistotu. Boží moc potřebujeme vidět také v našich krizích, v neřešitelné situaci. Potřebujeme vidět, že Pán Bůh má řešení, ať už se jedná o lidi, na kterých nás záleží, nebo o nás. Potom teprve můžeme přijmout to Boží řešení. Do takové krize se dostal mládenec v našem příběhu. Viděl ohrožení a neviděl řešení. Když uviděl Boží síru, přestal se znepokojovat a tato zkouška posílila jeho víru. Na jedné straně naše víra roste tím, jak procházíme zkoušky, a na druhou stranu nám umožňuje zkoušky procházet. V krizi se ale také můžeme nacházet nejen v pozici mládence, ale také Elíši. Elíša měl vedle sebe člověka, který se dostal do malomyslnosti, a můžeme se dívat, co Elíša nedělá a co dělá. Elíša nedomlouvá mládenci, že má malou víru, že jeho duchovní život je ochablý, nesype na něj verše, kterým by měl věřit a potom bude vše v pořádku. Místo toho doplňuje to, čeho se mládenci nedostává. Když mládenec nedůvěřuje, Elíša věří za něj. Když mládenec není schopen obracet se k Bohu o pomoc, Elíša to dělá za něj. Když mládenec není schopen čelit krizi, Elíša se pouští do jejího řešení. Snaží se pro něj zprostředkovat to vidění Boží moci. A tak když jsme v Elíšově situaci, měli bychom být podobně citliví a nenakládat na lidi, kteří prochází krizi další břemena. Naopak je máme nést jejich břemena s nimi, obracet se místo nich k Bohu, když toho nejsou schopni, a můžeme jim zprostředkovat Boží zájem o ně právě skrze náš upřímný zájem. A tak to by měla fungovat církev, si myslím. To vidění Boží moci potřebujeme taky v našich modlitbách. Aby měli smysl, musí být s plnou vírou v Boží moc. Modlitby bez víry jsou bez užitku. Elíša se modlil a děli se veliké věci. Pán Bůh reaguje na modlitby, které jsou právě tou vírou doprovázeny. Většinou nemáme problém věřit, že se naplní modlitby, které by se mohly stát i bez toho, že by jsme se modlili přirozeným způsobem. Ale Bůh chce, abychom se modlili se stejnou vírou za věci obvyklé i neobvyklé. On v nich nerozlišuje a neměli bychom to dělat ani my. Neměli bychom rozlišovat v modlitbách za druhé lidi, jestli pokud se modlíme za snadno nějakou léčitelnou nemoc nebo nějakou nevyléčitelnou, mezi vztahy, které se můžou zlepšit a nedají zlepšit, nebo jestli Pán Bůh toho člověka nebo to společenství, společnost může změnit, nebo to nejde. Měli bychom se modlit za naše rodiny, za naše přátele, za naše okolí, za naši obec, za naši zemi s plnou vírou, že Pán Bůh udělá změnu k lepšímu. Pokud tuto víru budeme mít, pak pro nás nebude problém strávit hodiny na kolenou v modlitbách, protože budeme vědět, jaký je modlitba účinný, silný nástroj. Dále potřebujeme vidět Boží moc, abychom jednali tak, jak se Bohu líbí. Abychom uvěřili a šli do neobvyklých situací, do kterých nás Pán Bůh volá a ve kterých ho máme oslavit. Potřebujeme vědět, že Pán Bůh má vše pod kontrolou. Takové neobvyklé jednání můžeme vidět i v tom našem příběhu. Bůh chtěl, aby dali Izraelci Aramejcům milost. Chtěl, aby s nimi jednali vlídně, přestože Aramejci byli jejich nepřátelé, kteří je ohrožovali. Když si čteme evangelium, obzvláště kázání nahoře, vidíme, že Pán Ježíš nás v podstatě volá jenom do věcí, které jsou pro tento svět bláznivé. Je těžké tyto věci dělat, pokud vidíme jenom pravidla a moc tohoto světa a nevidíme moc Boží. Víru v Boží moc nakonec potřebujeme taky, abychom tu víru v Pána Ježíše mohli předávat dál. Abychom mohli víru předávat dál, musíme ji mít pevnou. Když budeme sami pochybovat o tom, co říkáme, tak nám druzí neuvěří. Zase podobné jednání vidíme v našem příběhu. Elíša předával svou víru mládenci, který se u něho učil. Znamenalo to ale, že ta Elíšova víra byla pevná. Elíša vůbec nepochyboval, že Bůh má nějaké řešení situace a že to bude dobré řešení. A mládenec byl schopen takovou víru od Elíši přijímat. To byly situace, ve kterých potřebujeme silnou víru, potřebujeme vidět, že Pán Bůh je mocný, ale jak takovou víru získat? Ta Elíšova schopnost vidět Boží moc a spoléhat se na Boha v těžkých situacích vyrostla z jeho poslušnosti Boha a z toho vztahu s Bohem. A naše víra podobně roste z poslušnosti a ve vztahu k Bohu. Chtěl bych toto spojení poslušnosti a víry v Boží moc ukázat ještě na jednom příběhu z Lukášova evangelia ze 7. kapitoly. Vypráví o římském setníkovi, který věřil v izraelského Boha. Jeho otrok onemocněl a on poslal k Ježíši s prosbou, aby Ježíš otroka uzdravil. Když se Ježíš přiblížil k jeho domu, poslal k němu se vzkazem, aby nevstupoval pod jeho střechu, protože si to nezaslouží, ale jestli chce uzdravit otroka, ať dá rozkaz a stane se. Nakonec se tak stalo. Na konci toho příběhu se Ježíš žasne nad tím, jakou měl setník víru. Setník věřil tomu, že Pán Ježíš může jeho otroka uzdravit na dálku, a to bylo pro Izraelce něco nepředstavitelného. Setník byl cizinec, pocházel z prostředí, kde byla uctívána jiná božstva, a přece věřil v obrovskou moc izraelského boha. Izraelci, kteří uctívali boha stvořitele, takovou víru neměli. Setník ale také vysvětluje, jak se ke své víře dostal. Naučil se to v armádě. Tam je drillovali v tom, že podřízení poslouchají nadřízené. Platí to i v dnešní době, v době míru, když někdo neposlechne rozkaz, tak mu hrozí vězení, když je doba války, tak je zastřelen. A setník tady tyto pravidla znal, a tak když uvěřil v izraelského boha, kterého Izraelci nazývali pánem a všemohoucím stvořitelem, tak si to spojil se svou zkušeností z armády. Pokud je Bůh pán, pokud je všemohoucí, pokud vše stvořil, tak ho vše musí poslouchat. Musí ho poslouchat i nemoci a také na dálku. Tento člověk se naučil poslušnosti a neměl žádný problém vidět boží moc, vidět Boha, který je pánem všeho a všechno může. Tady ten setník žil v určitém systému, žil v armádě a žil podle pravidel tohoto systému a věřil, že celý systém funguje podle těchto pravidel. Podobně pro Elišu byl boží svět naprosto reálným, neměl problémy s tím, že se věci dějí podle božích pravidel. Neměl problém se na boží moc spoléhat a aktivně ji využívat. A my jsme vyzýváni, abychom žili v systému, který se nazývá boží království. Toto boží království je tam, kde se uplatňují boží pravidla, boží zákony. A tak když podle těchto zákonů žijeme, stává se nám tento svět božího království reálným světem. Jsme schopni vidět boží jednání ve věcech a okolnostech a lidech kolem nás. Jsme schopni tuto boží moc nejen vidět, ale také ji aktivně využívat v našich zápasech. Naopak, pokud nevnímáme boží moc, vnímáme jenom moc tohoto světa a žijeme podle pravidel tohoto světa. Podobně to dělal ten izraelský král, který se chtěl vypořádat s tou armádou pomocí světských pravidel. Podobně to dělal ten aramejský král, který chtěl bojovat s Bohem, s duchovní mocností, světskými prostředky. Máme stejné množství asi důvodů vidět ve věcech kolem nás, že se dějí podle pravidel světa, stejně jako že se dějí podle božích zákonů, podle boží vůle. Není to, ten náš pohled není o okolnostech nebo o nějakých důkazech, ale je o našem nitru, které může proměnit Duch Svatý právě skrze naši poslušnost. Kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, že potřebujeme vidět, co to znamená věřit a být ujišťováni o tom, že Bůh je opravdu všemohoucí. Potřebujeme to, abychom měli jistotu, že jsme spasení. Potřebujeme to v našich těžkých chvílích, v našich modlitbách, v tom, abychom mohli Ježíše dobře následovat, zvěstovat a oslavit. A k tomu, abychom takovou pevnou víru měli, se můžeme dopracovat poslušností. Tím, že budeme se ptát, jaká je boží vůle, a když ji poznáme, tak ji budeme činit. Jistotu, že nás má Pán Bůh rád, že je mocný, získáme jenom ve vztahu k ním. A k tomu nás všechny chci dneska povzbudit.